Radio Okapi. Okapi.
Kwa ila muna bino banso bojuri bakuwa kolanda sango na biso na lokota la Lingala kasi yambo bokuse bwa sango. Territoire ya Masisi Honor Kivu euti kozwa molandi ya mokambi ya sika. Mwana mboka Alexandre Gatemba auti olisanga lisima mandoki ya kala SNDP. Baimbo kababandite kokota olisanga ya bakambi ya territoire ya mokambi ya SNDP oyo ekosi isa mambi ya kufuti sabango mpako mbala mibale bomo mesano. Mibange banyoko makamakasi awa na Kongo Kinshasa ekolo na biso mingi mingi mabota mafunda kabango te bazali bandoki pe bakindaka kotika bango kobika oba homme de vieillard bokolanda matatoli na bango lelolo ye wapi molongo ezali kosepela nteke ya koboya mambi ya konyokola mibange. Nkeni ya molongo ezali kobeta ma o ekolo Afrique du Sud to uti kolanda lolenge ekolo ya Côte d'Ivoire e uti kokokana makasi na ekolo Portugal. Nzoka nde bayi engumba ya Kindu o ituka ya Manyema bazali kolanda milulu mina malamu soki mokete pamba te lokiliki ezali kokata na pamba pamba manso obulai bwa sango na biso. Mbote lisusu na bino banso bozuri bakuwa kolanda sango na biso. Boto yebisa kina kote la, territoire ya Masisi, euti koza molandi ya mokambi ya sika, atali mambi mankita misolope ntombwa. Mwana mboka Alexandre Gatemba, auti olisanga lisimba mandoki ya kala SNDP, autaki kozwa ngwende ya bokonzi lobi loleki, na bokambi miya ministre ya etuka atali bitando bia etuka. Kozwa ebonga ya bokonzi bona, esilisi mambi ya territoire kukambama na bakonzi babale ebisi lisanga SNDP baimboka Masisi bazena elikate kokota ya mokambi oyo ya SNDP na bakambi ya territoire ekosilisa mambi ya kofutisa bango mpako mbala bibale ndenge esalamaka utokala. Berdandine Diambu bolebwa sango.
Pona molobele wa SNDP ezali malamu lolenge babandi kopesa bokonzi na bakambi ba SNDP onte ya boyangeli bwa territoire. Kasi ye asengi pe na gouvernement kotosa pe mikano misusu miye batiaki loboko omubu moleki. Maître Mahamba Kasiwa alakite pona SNDP kuna o territoire ya Masisi Mushaki boyangeli bwa ngambo mibale bokozala lisusu te ezala babarire to pe bampako esili libela na libela.
Avec ses débuts de
lolenge babandi kopesa biso bokonzi biso ba SNDP pona kolakisa motema malamu na biso tondimi kosilisa kokoso ya boyangeli mibale mpaku ekozala lisusu te tokotosa mikano na biso lokola tosilisi kokoso ena etikali sikawa na mbola matadi kotosa pe ya ye
de remplir sa part du marché.
Pona depute oetuka Robert Seninga moponami wa Masisi e azalaki omilulu mina bafandi basipeli makasi pwete bakofuta lisusu mpako te obangambo mibale ye asengi pe na bakambi baetuka kosa la olombango nyoso pona koponope bakambi basusu lokola bakambi ba groupement tope ya mboka utogoma. Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Oituri makanisi ya kotele mela kontra o mambi ma petrol kati na mbula matari ya Congo Kinshasa pe kompani Capricat Limited eye izalaka o il vierge na ekolo Royaume-Uni ezaliko sopana kobanda tongo ya lelo basengaki na kompani eye onzela ya yoko mokanda kofuta misolo dolar miyo motoba ya matabisi pona kotia yambo ya kotia mokoloto obiteni bibale ya kobimisa petrol o etima Albert kompani Toulon Aoul Wal Societe Civile ya Ituri pe boko ba politique ya Ituri ba boyi yango pe ba sengi na tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange kozwa mokumba na ye na maboko omayematali mambi mana Delve wa Isala maloba omboka yo.
Société civile Ituri ya moni mabendenge bulamatari ekolo Kongo ekamati mokano mabopesi société isusu ndingisa ya kuluka pitolo etima Albert obitando ibale bie bizali nano kotutanisa mitu ya bakambi ya Compagnie Divine Inspiration Oil Petul Oil ebonga kinano bulamatari epesa ya nobobenda nisinga kati ya Compagnie na ibale ya mbomokano mona mokamatema onzila ya lualo mulandi ya mokambi ya Compagnie Tool Oil ABC7 mokano mona ezali sango ya mabe Timothy O'Hallon kombo ya ye abanza ki soki mokete ete bulamatari ekolo Kongo ekokaki kotia mokoloto mokanda po kopanyi baleto isato bindima mapo ya kubimisa pitolose yo esika yoko kasi azali na elike ete Joseph Kabila Kabange mokambi ekolo Kongo akotelemele yeme ipokoso ena. John Tinanzabo tome ya bana mboka ya utuka oriental asengi bulamatari etunda ne ministro ya telemeli mambi mapitolo bubangi bwae bozali ete bobendi singa po ya pitolo bozala lisusu te libaku ya bituma na district ya Ituri Bunia delve waisala Radio Kapi.
Tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange akambaki milulu ya bofongoli Grand Hotel ya Caravia lelo loye o ngumba Lubumbashi. Hotel eye ya 5 étoiles esalaka kasi eteni yok eteni se yoko. Mwango ya bobongisi hotel ena esalemaki na compagnie Lonron ya ekolo Grande Bretagne. Misalamina mijwi misolo dollar million tukumi bale olibakulina ministre ataliba compagnie ya l'état ayebisi malamute bateki Grand Hotel Caravia te kasi ezali kokambama na yoko mokambi abimaki sima ya boyokani kati na mburamatari ya Congo Kinshasa pe kompani ena ya ekolo Grande Bretagne. Colin Juma Musompo ozalaki omilulu mina yebisa biso masoma lekaki kuna.
Iloko biso bikomi ya sika etutu singela lotiriki na ba piscine isika ya kulia bar pe na biloko bya mutindo na mutindo nyonso ekomi ya sika bobele o isika mei ezali na ba chambre esusu eye ekozalaka na internet okoki kosolola na bato banso bakozalaka na ba chambre ina wana elingi koloba ete ezali na motango mwa tuku libwa biyebasi kosala onte ya kama tuku ibale na mitano wana elakisi polele ete misala misili na ino te kasi ongambo ya basali bango bazwaki mateya pona kokamba ondako eya sika Grand Caravia kasi pona kotala lolenge kani mbulamatari ya ekolo elongo na kompani loro mpe lisusu ministri wa portefeuille basengelaki kosala pona mwango mwa misala mina eyebani polele ete hotel ena etekami te. Janine Mabunda ongambo ya ye ayebisi ete ezali bobele kompani loro nde esengeli kokamba misala mia yango uta engumba Lubumbashi. Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Lelo mwa zomi na mitano sanza ya motoba ezali nteke ya molongo ya kobundisa mambi ya konyokolo bampaka. Okongo Kinshasa bampaka banyoko maka na mambi maike ndakisa kobo ya bango kokipe bango malamu te basusu kutu mabota na bango babeta ka bango. Mingi mingi bafunda ka bango te bazali bandoki pona yango mabota mamema ka bango bisika ebika ka bampaka babengi homme de vieillard. Nadine Fula Ntimba akendaki kokutana na boko kati na bango tolanda sango na ye na monoko ya Michel.
Na République démocratique ya Congo, mbalanzike, soki moto akomi mpaka, bakomi koloba azali na ndoki. Baibazwa kalibaku malamu, bakozwa kabango na ba hospice epai wapi, lobi kolobango lozwa kalisungi moke. Bo ezali kotato la tatambuta, wamibu tuku sambo na mitano, na komo na ye, solo asili kolemba, kasi, alati malamu bo eleko azalaki nano elenge. Azali koye bisantina, ayaka na hospice ya kitambo. Nazali fonksionere ya leta, lokola na suka ya mosala lifuta lizalaki malamu te, yango bazwaki ngai awa, tango babimisi ngai na ndako, nazalaki kofute la mpe libota epanzani. Na motuna mwakoluka koyeba eloko nini mbula matadi ezali kosala mpo ya bokengi bwa bampaka, baebisi biso na ministere kolandela kalobiko la bato ete yoko mobeko ezali kosalama. Madame Anastasie Masango. Tozali kobongisa yoko mobeko mpo ya bampaka esengeli libota esunga pe bampaka libota na bango. Ezali mpe na mobeko mosengeli mpo ya bokengi mpe kopesa etumbu na bako nyoko la bampaka. Esengeli koye bako bate la bampaka mpe kotosa bango, nzambi bazali na bwanya mpe boye biboye bilenge basengeli na bango.
Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD na mokuse na masanga masalaka elongo na yango, bazali koye kola lolenge basaleli misolo ya Fonds Mondial au Congo Kinshasa. Basangani oyoko likita utotongo alelo au centre nganda yango wa mokonzi Kinshasa. Mamala likambolizali kotala maye masalemi na bokolombo FCDA malaria pe kosukosu ya tolo to tuberculose kobanda bazwa lisungi ya misolo ya Fonds Mondial omobun koto ibale na minei pe koluka kobongisa na mibumi zali koya. Bo ebisi mokambi ya yambo ya mwango PNUD Fonds Mondial Pierre Yves Nicolas sima likita ya mikolomi bale boyoka ni bosengeli kozwama kati na PNUD pe masanga maye mazwaka ya misolo mina pona kotambusa yango malamu onzela yoko. Mondial Afrique du Sud 2010, Côte d'Ivoire pe ekolo ya Portugal, ba kweyi makali kali bango ba bale ata mongete moko ekotite. Libungu tulu na libungu tulu, talambano ezwami sima ya bondongwani, kati na Didier Drogba, elongo na baninga baye, pe Cristiano Ronaldo na oyo ya baninga. Kasi bo sengeli koyeba te milulu miye, mizali kozwa, bo kebi ya bato banso, balinga lisano ya ndembo ya makolo, Bayi engumba ya kindu oyetuka maniema bazali kotala yango malamu soki mokete pambate lotiliki ya SNEL eye eutaka o central hydroelectrique ya Rutshuru Kuru ya Sakima ezali kokata na mayele te bo ebisi mokambi ya SNEL o maniema lotiliki lozali kokata na pambate bisaelo bina binuna esengeli koyeba te lelo loye barrage ena epesaka lotiliki na bokasi ya kilowatt nkoto misato na nkama sambo nzoka nde esengela kozala kilowatt nkoto bitano na nkama moko tolanda ndimbola ya mwana mboka George Mwetu Tukali azali oyelobeli ya Mathieu Ilunga Shambui.
Nous avons des problèmes à la centrale.
Tozali na kokoso na centrale ya Lutshurukiri eye koma ya kala. Esali mibumi ike babongisaka yango te ezali na biloko bisengeli kolongola mpe kotia misusu okati mpo epesa lotiliki malamu. Mikolomi ye ezali kopesa lotiliki moke na komona bosenga wa bayimboka. Talanti na lotiliki lozali kokata na tango inso. Tozali kosepela na yango te kasi ezali nde centrale e koma ya kala. Yango nde biso nyonso tozali kosepela te na bokatani bwa lotiliki.
Laurent nous tous se coupure là.
Topesi matondi mingi na Jean-Noël Mokondo, azalaki na nzela masini, matondi lisusu na Micheline. Chola mupangi, apesa kisho maboko, pona kokoma sango eye, totiki bino na maboko ya Kanish Mukong, pona sango iya masano, pe ya biso, tina salama, boko baobele kolanda, manaka ya Radio Kapi, Radio Akimia.
Okapi, Radio Okapi.